Ya. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah hari berita penting. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono sebut, kerjasama dengan Jepang mendukung infrastruktur tangguh. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, makan bergizi gratis tingkatkan kualitas dan tradisi makan. Bersama saya Nova Kasim, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi dukungan Jepang terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Keterangan resmi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah menyebut Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya kerjasama untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik, dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Saat menerima kunjungan delegasi Jepang yang dipimpin oleh Mori Masafumi, Special Advisor to the Prime Minister of Japan, serta Wakil Menteri Land Infrastructure, Transport, and Tourism Jepang, Terada Yoshimichi baru-baru ini, Agus Harimurti Yudhoyono juga mengharapkan Jepang dapat berbagi pengalaman dalam membangun infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan. Selain membahas transfer teknologi dan penguatan kapasitas industri lokal, pertemuan ini juga menyoroti rencana kerjasama di bidang pengelolaan limbah, pembangunan smart city, mitigasi bencana, serta proyek transit-oriented development. Delegasi Jepang, Mori Masafumi, optimistis kolaborasi ini akan memperkuat hubungan strategis kedua negara, terutama dalam mendukung pembangunan kawasan urban modern. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno Senin mengatakan program makan bergizi gratis dapat meningkatkan kualitas dan tradisi makan sehat anak-anak Indonesia, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pratikno mengatakan program makan bergizi gratis MBG telah diluncurkan di 26 provinsi dengan 190 titik dapur layanan. Target MBG akan bertambah menjadi 937 titik pada akhir Januari 2025, menjangkau 3 juta penerima manfaat dan terus meningkat hingga 82,9 juta orang pada 2029. Badan Gizi Nasional memastikan standar kebersihan dan kualitas makanan tetap terjaga dengan pengemasan higienis berbahan baja nirkarat food grade. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyebutkan program makan bergizi gratis MBG merupakan fundamental penting untuk ketahanan gizi masyarakat Indonesia. Membentuk sumber daya manusia unggul sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Todotua mengatakan pemerintah memastikan setiap penerima paket MBG bisa mendapatkan porsi yang sesuai angka kecukupan gizi dengan takaran seimbang sehingga nantinya bisa mendukung perkembangan tumbuh kembang generasi penerus bangsa lewat nutrisi. Todotua juga berpendapat hadirnya program makan bergizi gratis juga berdampak pada sektor ekonomi karena dapat melibatkan sektor usaha mikro kecil dan menengah mulai dari pengadaan bahan hingga proses penyiapan paket. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza dalam keterangannya Minggu mengatakan mendukung rencana In-Journey Aviation Services dalam mengembangkan kawasan Aerotropolis. Kawasan tersebut mengintegrasikan bandar udara dengan kawasan di sekitarnya, termasuk industri, hunian, pergudangan, tempat pertemuan, dan usaha retail. Faisal mengatakan kehadiran kawasan Aerotropolis memungkinkan bertumbuhnya klaster bisnis baru yang menjanjikan, serta memiliki efek berkesinambungan ekonomi yang luas, seiring dengan mudahnya konektivitas barang dan manusia. Faisal juga mengatakan dilihat dari sisi investasi, kawasan itu memiliki sejumlah keunggulan seperti sarana transportasi yang sudah tersedia dan terintegrasi dengan jalan yang sudah memadai. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berhasil mengembangkan model hilirisasi skala usaha mikro kecil dengan melibatkan masyarakat pesisir untuk komoditas rajungan. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan PDSPKP Budi Sulistyo Senin mengatakan, telah memiliki kapasitas produksi hingga 50 kg rajungan utuh per hari. Budi menjelaskan, mini plant tersebut memproses bahan baku rajungan sebelum dijual ke unit pengolahan ikan dan diekspor ke Amerika Serikat. Proses ini berdampak pada peningkatan nilai jual hingga 42,19%, sekaligus produktivitas tenaga kerja yang berada di kisaran 3,3 kg produk rajungan masak kupas per orang. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyerukan Parlemen Negara-Negara Anggota Majelis Parlemen Asia, ASEAN Parliamentary Assembly APA, untuk memperjuangkan pemulihan peran UNRWA dalam melindungi pengungsi Palestina melalui diplomasi parlemen. Mardani dalam keterangannya Minggu mengatakan, ia meminta negara-negara anggota Majelis Parlemen Asia menolak upaya unilateral yang mengurangi kemampuan finansial dan operasional UNRWA, sebagaimana diamanatkan dalam resolusi PB 302 tahun 1949. Mardani menekankan empat isu fundamental dalam perjuangan Palestina, batas wilayah, hak kembali, status pengungsi, dan akses air bersih. Ia menegaskan, tanpa keempat hal tersebut, pengakuan terhadap negara Palestina merdeka akan terhambat. Mardani juga mengajak negara-negara anggota Majelis Parlemen Asia untuk bersatu memperkuat sistem multilateral yang menurutnya tengah terancam oleh aksi-aksi sepihak dari beberapa negara. Berita terakhir. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres menyampaikan peningkatan kapasitas pinjaman untuk Multilateral Development Bank MDB atau Bank Pembangunan Multilateral dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi bagi negara-negara berkembang. Antonio Guterres pada pembukaan sidang Majelis Umum ke-15 Badan Energi Terbarukan Internasional IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Minggu waktu setempat menyoroti ketertinggalan negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam melakukan transisi energi. Guterres mengatakan sejak 2016 negara-negara berkembang hanya menerima 1 dari 5 dolar Amerika Serikat investasi global untuk energi bersih. Tantangan tersebutlah yang harus diatasi secara bersama-sama untuk mempercepat transisi energi dan fosil menuju energi baru dan terbarukan. Selain mengatasi permasalahan finansial, Guterres juga menilai pentingnya pemerintah, masyarakat, pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk turut bekerja sama demi transisi energi yang berkeadilan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Peran Besar Sektor Pembiayaan dalam Menangani Tantangan Iklim, disampaikan oleh Agus Santika.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Peran Besar Sektor Pembiayaan dalam Menangani Tantangan Iklim, dibacakan oleh Agus Santika. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres baru saja berbicara pada pembukaan sidang Majelis Umum ke-15 International Renewable Energy Agency, IRENA, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu. Pertemuan yang diikuti delegasi dari 170 negara anggota ini mengambil tema Accelerating the Renewable Energy Transition, the Way Forward atau mempercepat transisi energi terbarukan jalan ke depan. Salah satu poin penting dalam sambutan Sekjen PBB adalah soal kendala finansial yang dihadapi negara-negara berkembang. Menurut Antonio Guterres, peningkatan kapasitas pinjaman untuk Multilateral Development Bank, MDB, dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi bagi negara-negara berkembang. Sidang ke-15 IRENA difokuskan pada peningkatan kapasitas energi terbarukan hingga 3 kali lipat pada tahun 2030 dengan peningkatan ambisi dalam kontribusi yang ditentukan secara nasional atau NDC 3.0. Di samping itu, mendukung transisi dan memanfaatkan arus keuangan inovatif di negara-negara berkembang. Tantangan pembiayaan kerap muncul saat dunia berupaya untuk bergerak maju. Hal ini lumrah terjadi mengingat tidak meratanya kualitas perekonomian negara-negara di dunia. Itu sebabnya pertemuan Konferensi Perubahan Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, November lalu memfokuskan pembahasan pada upaya meningkatkan pembiayaan iklim. Saat itu, COP29 berhasil menyepakati target pembiayaan iklim sebesar $300 miliar per tahun untuk negara-negara berkembang pada 2025. Pada pertemuan COP29 tersebut, Indonesia berhasil mendapatkan kesepakatan pendanaan hijau sebesar €1,2 miliar atau sekitar Rp20,18 triliun. Dana itu berasal dari Kreditanstalt voor Wederopbouw atau KFW untuk sektor kelistrikan. Indonesia sendiri diproyeksikan membutuhkan pembiayaan hijau hingga $281 miliar atau sekitar Rp265,3 triliun. Meskipun sumber pembiayaan dimungkinkan berasal dari sektor swasta dan kerjasama antar negara, namun pendanaan yang ada masih jauh dari ideal. Setelah berhasil dicapai kesepakatan peningkatan pembiayaan hijau pada COP29, sangat wajar jika Sekjen Guterres berharap pencapaian yang sama pada sidang ke-15 IRENA kali ini. Karena sejatinya, pembiayaan hijau dan transisi energi merupakan dua hal yang searah dan harus berjalan bersama agar target perbaikan iklim bisa dicapai. Hal lain yang patut menjadi perhatian guna mencapai percepatan transisi energi adalah dukungan peraturan negara terhadap perubahan iklim dan rancangan transisi energi dan fosil menuju energi bersih. Namun aspek pembiayaan menjadi hal yang sangat mendesak dan membutuhkan dukungan dunia internasional, terutama dari negara-negara besar. Dunia berharap sidang energi pertama di tahun 2025 ini dapat membuahkan hasil nyata bagi upaya menjaga suhu bumi dan perbaikan iklim. Semoga pencapaian positif pada COP29 November tahun lalu dapat direplika kembali, sehingga dunia tidak kehilangan asa dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin dirasakan semua orang. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 13 Januari 1965, terjadinya peristiwa Kanigoro di Kediri. Peristiwa Kanigoro terjadi pada 13 Januari 1965 di Pondok Pesantren Al-Jauhar, Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Peristiwa tersebut berawal pada waktu subuh sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat saat massa dari Barisan Tani Indonesia BTI dan Pemuda Rakyat PR yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia PKI menyerbu kegiatan pelatihan mental pelajar Islam Indonesia PII yang diikuti oleh ratusan peserta. Dengan membawa senjata tajam, massa menyerbu masjid tanpa melepas alas kaki, menginjak dan merusak Al-Quran, serta menangkap peserta dan panitia, termasuk Kyai Haji Jauhari, untuk diarak sejauh 7 km ke kantor polisi sektor Kras. Sebulan setelah insiden, aksi protes PII dan penangkapan sejumlah pihak, termasuk Anis Adioso, menutup kasus ini. Beralih ke 13 Januari 2001, gempa guncang El Salvador. Pada tanggal 13 Januari 2001, gempa berkekuatan besar mengguncang El Salvador, tepatnya di pusat kota San Salvador. Sedikitnya 944 orang dilaporkan tewas, 5.565 lainnya luka-luka, 108.261 rumah roboh, 169.692 rumah lainnya rusak, dan lebih dari 150.000 bangunan rusak. Sekitar 585 korban jiwa disebabkan oleh tanah longsor besar di Santa Tecla dan Comasahua. 8 orang juga tewas di Guatemala. Pusat gempa terletak 60 mil atau 100 km barat daya San Miguel, El Salvador, pada kedalaman 60 km. Getaran gempa dilaporkan terasa dari Mexico City hingga Kolombia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 13 Januari 2012. Kapal pesiar Italia Costa Concordia kandas menabrak terumbu karang. Pada 13 Januari 2012, kapal pesiar Italia Costa Concordia menabrak terumbu karang dan terbalik dengan kemiringan 80 derajat di lepas pantai Isola del Giglio, Italia. Akibatnya sebanyak 4.232 orang terpaksa dievakuasi. Kapal yang beroperasi sejak 2006 ini mengalami kecelakaan akibat pelayaran terlalu dekat dengan pesisir. Insiden tersebut menewaskan 3 orang, 2 penumpang, dan 1 awak kapal, melukai 43 lainnya, dan menyebabkan 17 orang hilang. Kapten kapal, Francesco Schettino, ditahan atas dugaan kelalaian dan kabur dari kapal. Sementara penyelamatan terus dilakukan selama lebih dari 24 jam setelah kejadian. Insiden ini menjadi salah satu bencana maritim besar yang melibatkan kapal pesiar modern dengan kerugian besar dan sorotan pada prosedur keselamatan kapal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tak pernah sedalam ini.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz. Streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia ku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan membangun hunian layak sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat. Saat ini telah berproses pembangunan 1 juta rumah pertama. Salah satu langkah untuk mewujudkan target itu adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah Qatar. Indonesia dan Qatar sepakat bekerjasama melalui skema government to government atau G2G melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penandatanganan itu telah dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Madwar Al-Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Rabu 8 Januari lalu. Kesepakatan itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya, yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruwerar Sirait mengatakan, program itu akan memakai lahan-lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satunya aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan Kemenkeu. PT Pembangunan Perumahan Persero mengalokasikan 26 hektar lahan yang siap digunakan untuk mendukung program kerjasama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar. Korporat Sekretari PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Sabtu mengatakan, PT Pembangunan Perumahan berkomitmen mendukung upaya kerjasama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah. Dia mengatakan, melalui dukungan tersebut, pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi pembangunan 1 juta rumah tersebut. Joko Raharjo juga menjelaskan, lahan-lahan yang telah siap digunakan berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Pekanbaru. Joko juga menyatakan pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerjasama Indonesia dan Qatar tersebut. PT PP yang juga akan menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta aspek environment, social, and governance yang tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, pada Pesona Indonesia kali ini, kita akan membahas Pulau Wayak di Papua Barat Daya. Pendengar, Raja Ampat di Papua Barat Daya selalu menjadi destinasi impian bagi wisatawan. Dan salah satu tempat yang paling ikonik di sana adalah Pulau Wayak. Pulau ini terkenal dengan gugusan pulau kars yang menjulang di atas perairan biru yang jernih, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Wayak adalah simbol keajaiban alam Indonesia yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Pendengar, jika Anda ingin berkunjung ke Pulau Wayak, Anda dapat memulai perjalanan dari Sorong menuju Waisai, ibu kota Raja Ampat. Dari Waisai, perjalanan dilanjutkan dengan menyewa kapal selama beberapa jam. Setibanya di Wayak, Anda dapat menikmati berbagai aktivitas menarik seperti snorkeling di perairan jernih, menyelam di antara terumbu karang yang kaya, atau mendaki bukit untuk menyaksikan pemandangan spektakuler gugusan pulau dari atas. Setiap sudut Wayak adalah surga bagi pecinta fotografi dan keindahan alam. Pendengar, Pulau Wayak menjadi simbol konservasi laut. Sebagai bagian dari kawasan konservasi Raja Ampat, wisatawan diharapkan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan selama berkunjung. Dengan suasana yang tenang dan keindahan yang memukau, Pulau Wayak adalah destinasi yang sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kau yang paling setia, kau yang teristimewa, kau yang aku cinta, cuma engkau saja. Dari semua pria, aku yang juara. Dari semua wanita, kau yang paling sejiwa. Denganmu semua air mata menjadi
satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga, cuma engkau saja.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Universitas Airlangga atau UNAIR Surabaya terus mengambil langkah besar dalam mengenalkan budaya Indonesia di kancah internasional. Salah satunya lewat program Learning Indonesian Language and Culture at Airlangga atau disingkat INGWA yang dikelola oleh Airlangga Global Engagement atau AGE. Program ini terbuka untuk mahasiswa asing yang sedang belajar di UNAIR maupun siapa saja di seluruh dunia yang berminat mendalami budaya Nusantara. Selama 3 bulan, peserta Lingua mengikuti berbagai kegiatan edukatif dan interaktif di kampus UNAIR. Program ini pun terbagi ke dalam beberapa tingkat pembelajaran, level A1 dan A2 untuk pemula, serta level B1 dan B2 untuk tingkat menengah. Pengajaran Bahasa Indonesia dilakukan oleh pengajar BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing yang berpengalaman dengan penekanan pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak kegiatan yang dilakukan seperti membuat rujak, makanan khas yang menjadi ikon kota Surabaya. Peserta pun juga diajak ke pasar tradisional untuk berinteraksi langsung dengan pedagang menggunakan Bahasa Indonesia. Untuk memastikan setiap peserta mendapatkan pengalaman belajar yang optimal, Lingua mengadakan tes penempatan sebelum kegiatan dimulai. Tes ini menentukan level pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta. Selain Lingua, Airlangga Global Engagement juga menyelenggarakan berbagai program lain untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Program Airlangga Culture Immersion misalnya pernah membawa peserta ke Gunung Bromo untuk mengeksplorasi keindahan alam dan tradisi lokal. ada juga Adventure yang memadukan pelestarian alam dan promosi budaya dengan kegiatan seperti kunjungan ke penangkaran penyu.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Bunga Abadi. Dinyanyikan oleh Ayu Sakti bersama grup New Normal Keroncong. Lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Rio Klepi ini dirilis pada 1 Maret 2024. Lagu ini menceritakan tentang pertemuan dengan seseorang yang spesial. Lagu ini juga merupakan bentuk apresiasi Rio Klepi terhadap keajaiban cinta dan rasa terima kasih atas kehadiran orang-orang yang terkasih. Melalui lagu Bunga Abadi, Rio Klepi ingin mengingatkan pendengar tentang semua arti cinta yang sesungguhnya, dan pentingnya untuk selalu menjaga hubungan yang saat ini dijalani. Baiklah pendengar, inilah Ayu Sakti bersama grup New Normal Keroncong dengan Bunga Abadi. Selamat mendengarkan.
Ku petik untuknya ku petik untuknya.
Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia. Facebook, The Voice of Indonesia. Akun X, @VOIIndonesia. Instagram dan TikTok, VOI_official. Dan untuk kritik serta saran, melalui alamat email, voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.
这是由佳达 Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33255千赫和47555千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI 以及的应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。听众朋友您好，我们又在 Voice of Indonesia 播送这个收视的话语节目相逢，我能发祝你身体健康。本期周一的节目有新闻评论。